ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องราวบางอย่างที่จะต้องเล่าให้ฟังแล้วก็มีหลักฐานมีรูปมีการเอาภาพต่างๆในอดีตโยงมาจนถึงปัจจุบันให้เห็นท่านผู้ชมคงจำได้นะว่าผมเคยพูดมานานแล้วและผมน่าจะเป็นคนแรกๆหรืออาจจะเป็นคนแรกที่สุดก็ได้ที่บอกว่าชาติตะวันตกโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางยุโรปแล้วก็ทางอังกฤษนั้นรวมทั้งออสเตรเลียเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการก่อความวุ่นวายผมไม่รู้ที่ฮ่องกงจะเป็นยังไงแต่ที่เมืองไทยนี่แน่นอนฮ่องกงนี่ที่ชัดเจนที่สุดชาติตะวันตกที่อยู่เบื้องหลังฮ่องกงนั้นก็จะประกอบด้วยอังกฤษอเมริกาและก็ EU บางส่วนบางประเทศนะจนกระทั่งประเทศจีนออกกฎหมายความมั่นคงเข้ามาในฮ่องกงก็เลยทำให้ยุติทุกอย่างไปหมดแล้วผมเรียนให้ทราบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยพวกสำนักงานต่างๆตลอดจนศูนย์รวมการจารกรรมข่าวต่างๆของประเทศต่างๆที่ตั้งในฮ่องกงก็พากันปิดที่ทำการแล้วก็โยกย้ายท่านผู้ชมครับมาที่ประเทศไทยทีนี้เขามองประเทศไทยยังไงเขามองประเทศไทยว่าประเทศไทยเนี่ยมีเสาหลักก็คือว่าศาสนาและพระมหากษัตริย์นะท่านผู้ชมครับผมเคยได้ยินได้ฟังและได้รับคำสอนคำสั่งจากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ผมคือองค์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนซึ่งอยู่ข้างหลังผมเนี่ยหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนพูดมาตลอดเวลาว่าสนธิถ้าศาสนาอ่อนแอพระมหากษัตริย์ก็จะอ่อนแอและชาติก็จะอ่อนแอคำว่าอ่อนแอในที่นี้หมายความว่ามีการพยายามที่จะโค่นล้มนะฮะเหมือนกับศาสนาครั้งหนึ่งที่ธรรมกายพยายามที่จะบิดเบือนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะก็เลยจะทำให้คนเนี่ยหลงฝักใฝ่ในลัทธิธรรมกายนะโดยไม่เข้าใจถึงหลักธรรมะที่แท้จริงของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฉันใดฉันนั้นโชคดีที่ธรรมกายได้ถูกลดบทบาทลงไปแล้วก็กำจัดไประดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัวธรรมชโยก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดมหาเถรสมาคมณวันนี้ก็ไม่ใช่มหาเถรสมาคมในอดีตนะฮะที่เล่นการเมืองแล้วก็เอาพระสงฆ์องค์เจ้ามาชี้ทิศชี้ทางแล้วมาเป็นเครื่องหนุนหลังทางการเมืองท่านผู้ชมครับในสมัยนั้นถ้ายังจำได้วัดธรรมกายเป็นที่ซ่องสุมของผู้คนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วในช่วงที่ผมทำรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรที่สวนลุมพินีนะฮะพวกกลุ่มเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะฮะภายใต้การบริหารงานของคุณยงยุติอภัยรัตน์ก็ขนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงมาจำนวนมากพอสมควรเพื่อมาป่วนในที่ชุมนุมในเรื่องของการฟังรายการเมืองไทยรายสัปดาห์และที่พำนักของพวกเขาก็คือที่วัดธรรมกายนะครับเอาละเรื่องนั้นจบไปละทีนี้พอสิ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เกิดกระบวนการขึ้นมากระบวนการหนึ่งที่จ้องที่จะทำร้ายและทำลายสถาบันกษัตริย์ที่เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาลนั้นเป็นช่วงที่อ่อนไหวเพราะว่าจะมีคนกลุ่มเดิมที่รับใช้รัชกาลที่แล้วและพอรัชกาลใหม่เข้ามาก็คงต้องเอาคนกลุ่มใหม่ของพระองค์ท่านเข้ามาเพื่อบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่จะว่าไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งแห่งที่อย่างเช่นประธานธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะหรือกรรมการหรือประธานกรรมการของบริษัท SCG นะฮะหลายๆอย่างพวกนี้นะฮะซึ่งทรัพย์สินเป็นเจ้าของอยู่ก็ต้องมีการเปลี่ยนผ่านไปในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็จะมีคลื่นใต้น้ำลึกๆขัดแย้งกันนะฮะหลายคนที่เคยมีอำนาจวาสนาในสมัยรัชกาลที่9ที่อยู่กับสำนักงานตรงนี้ลงธนาคารตรงนี้บริษัทตรงนี้ที่ดินตรงนี้อะไรพวกนี้ก็ถูกผัดเปลี่ยนไปเพื่อเอาคนมาใหม่ซึ่งเป็นปกติธรรมดาไม่ได้มีอะไรเลยที่ผิดปกติเมื่อทีมใหม่เข้ามาอุปมาใหม่ก็เหมือนกับทีมของประธานดีโจไบเดนเข้ามาเป็นประธานาธิบดีคนเก่าของทรัมป์ก็ต้องออกไปให้หมดเลยไม่ให้เหลือนะฮะตรงนี้นะฮะที่ผมคิดว่าในที่สุดแล้วต่างชาติเริ่มเห็นช่องว่างว่าในช่วงความวุ่นวายหรือความไม่สงบหรือคลื่นใต้น้ำที่มาแบบเงียบๆนะฮะซึ่งถ้าท่านผู้ชมไม่สังเกตเนี่ยจ จะไม่รู้แต่ผมนี่เป็นคนช่างสังเกตผมเห็นมาตั้งหลายปีแล้วฝรั่งนี่จะมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าฝรั่งเขาจะบอกว่าใครก็ตามขึ้นมาปกครองชาติบ้านเมืองของประเทศไหนก็ตามถ้าดำเนินนโยบายตามเขาเป๊ะเป๊ะเป๊ะจะเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมประชาธิปไตยที่ปลอมมั่งจริงมั่งสุดแล้วแต่ขอให้สำหรับฝรั่งแล้วการเลือกตั้งหรือการที่ฝรั่งอ้างว่าทำทุกอย่างให้โปร่งใสนั้นเป็นสิ่งที่ฝรั่งต้องการมากเพราะว่าฝรั่งต้องการเข้ามาแข่งขันในประเทศมาดูดทรัพยากรธรรมชาติไปมาดูดอันโน้นอันนี้มาทำหากินเหมือนอย่างที่เศรษฐกิจเมืองไทยล่มสลายเมื่อปีพุทธศักราช2540ในยุคต้มยำยำกุ้งก็จะมีฝรั่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนื่องจากคนไทยทำงานไม่โปร่งใสเพราะฉะนั้นแล้วIMF จะให้เงินกู้เราต้องล้มสถาบันการเงินไปให้หมดแต่ปรากฏไอ้คนที่ได้ประโยชน์จากการล้มสถาบันการเงินก็คือบริษัทฝรั่งนั่นเองเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยภาพพจน์ว่าจะมาใช้นโยบายของเขาแต่ในที่สุดแล้วเขาต้องการที่จะเข้ามาเอานโยบายเข้าเป็นตัวบังหน้าเพื่อเข้ามาสู่ผลประโยชน์ต่างๆเข้าไปสู่ตัวเขาท่านผู้ชมครับนี่ผมเล่าให้ฟังสั้นๆแต่ความจริงมีรายละเอียดแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านที่ดูรายการผมมาตั้งนานแล้วจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่ผมพูดนี้เพราะว่าผมพูดเรื่องนี้มาหลายต่อหลายครั้งและอธิบายมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเอาละทีนี้เราก็มาดูเพลินโชคร้ายประเทศไทยได้เกิดมีการยึดอำนาจขึ้นมาในช่วง2557นะฮะเป็นการยึดอำนาจก่อนสิ้นพระชนของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะ57 58 59แน่นอนที่สุดท่านผู้ชมฝรั่งก็ต้องมองว่าเฮ้ยแล้วยังไงถ้า9ไปแล้ว10ขึ้นมา10จะเป็นใครนะฝรั่งมันจะมองล่วงหน้าเอาไว้อย่างนี้ทีนี้พอขึ้นมาปั๊บกลายเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์นะฮะก็เลยกลายเป็นทำให้ฝรั่งมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจ่ออะไรลงไปบางอย่างสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะโยนหินถามทางก่อนว่าพระองค์ท่านจะคิดยังไงกับตะวันตกแนวนโยบายจะเป็นยังไงโดยที่ฝรั่งเนี่ยก็ยังเชื่ออยู่นะฮะว่ากษัตริย์นั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองซึ่งในข้อที่จริงแล้วไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับการเมืองนะฮะท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปลายปี2559ที่รัชกาลที่9เสด็จสวรรคต6061แล้วค่อยมีการพระราชทานเพลิงศพประมาณปี61ปลายปีใช่ไหมฮะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่มีใครคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะทุกคนจะวุ่นเกี่ยวกับงานพระบรมศพพอเรื่องราวเกิดขึ้นเริ่มจะมีขึ้นมาก็ประมาณปี2562แต่ฝรั่งเนี่ยฉลาดฝรั่งเนี่ยชอบบ่มเพาะคนของเขาทิ้งเอาไว้พวกนี้จะมีตาเป็นสับปะรดพวกนี้จะดูเลยว่าใครบ้างนะฮะใครบ้างที่เหมาะที่จะเป็นคนของฝรั่งเพื่อที่จะเข้ามาป่วนประเทศหรือทำอะไรในทิศทางที่ฝรั่งวางเอาไว้เผอิญไอการปฏิวัติช่วงปี2557มันก็เลยทำให้สร้างเงื่อนไขฝรั่งก็บอกให้ถึงเวลาแล้วเนี่ยคสช.ยึดอำนาจมาเพราะฉะนั้นแล้วอำนาจเผด็จการมีมาโอ้โหช่องว่างเยอะแล้วช่วงนี้เนี่ยในช่วงปี59รัชกาลที่9เกิดสวรรคตขึ้นมาซะอีกมันก็เลยทำให้เหมือนกับมีช่องสุญญากาศอยู่มากเลยฝรั่งก็เลยเสียบเข้ามาก็เลยไม่มีอะไรที่น่าประหลาดใจว่าฝรั่งได้มองเผอิญมันมีคนหนึ่งที่มีการแสดงออกท่านผู้ชมครับรัฐบาลทุกรัฐบาลของต่างชาติทางตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรืออังกฤษหรือออสเตรเลียหรือเยอรมันเขาจะมีเขาเรียกว่าทูตทางการเมืองและการสื่อสารคือพูดให้ดีนี่คือตำแหน่งทางการแต่ตำแหน่งไม่เป็นทางการก็คือว่าเป็นสายลับคอยจารกรรมข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อรายงานกลับไปว่าประเทศไทยวุ่นวายนะแนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแนวโน้มจะโค่นล้มกษัตริย์ด้วยอันนี้โน่นนี่แล้วก็รายงานไปที่สำนักงานของเขาหรือที่รัฐบาลกลางของเขานะฮะอย่างเช่นเยอรมันก็รายงานกลับไปที่สำนักงานข่าวกรองหรือกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันอเมริกาก็มีตัวแทน CIA เจ้า CIA อยู่เต็มสถานทูตเลยแล้วก็แทรกซึมไปทุกจุดอังกฤษก็มีหน่วยงานสืบราชการลับของอังกฤษไม่ว่าจะเป็น MI5 หรือ MI6 ออสเตรเลียก็มีหน่วยสืบราชการลับของออสเตรเลียทุกคนเนี่ยเหมือนแร้งคอยบินและสอดแนมถ้าเกิดประเทศไทยมีการตายขึ้นมาประเทศไทยเป็นศพมันก็จะบินลงมาแล้วก็ลุมถึงลุมจิกลงถึงจิตทีนี้ การรัฐประหารปี2557อันนั้นเป็นโอกาสสูงสุดเลยที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยสุกงอมละก็เลยเริ่มมีการเสาะแสวงหาผู้คนที่คือการที่จะเข้ามาเนี่ยการจะก่อเรื่องให้เกิดเรื่องเนี่ยมันต้องมีคนจุดชนวนมันต้องมีแกนนำท่านผู้ชมเข้าใจฮะมันต้องมีผู้นำมันต้องมีคนที่เดินขบวนมันต้องมีคนที่เรียกร้องท่านผู้ชมถามผมว่าแล้วทำไมสมัยที่ผมนำประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อที่จะต่อสู้ในเรื่องของการคอร์รัปชันของคุณทักษิณชินวัตรต่อสู้ในเรื่องของการเล่นพวกเล่นพ้องต่อสู้เรื่องความโปร่งใสทำไมฝรั่งมันไม่สนใจฝรั่งมันไม่สนใจเพราะว่านโยบายของทักษิณชินวัตรนั้นเป็นนโยบายที่ล้อและเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศทางตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าระหว่างที่ผมถูกจับหรือระหว่างที่ผมถูกดำเนินคดีเข้าไปที่โรงพักต่างกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเพราะผมไปแล้วมีแต่พันธมิตรไปให้กำลังใจแต่ธนาธรไปแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนสถานทูตถ้าจำไม่ผิดประมาณ18คนเข้าไปให้กำลังใจเดี๋ยวผมจะเอารูปเอาให้ดูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาสู่กระบวนการว่าทำยังไงจะป่วนประเทศไทยเพราะว่าหลังจากที่คสช.ขึ้นมาภาพพจน์คนที่รับรองคสช.คนแรกก็คือประเทศจีนอเมริกายังไม่รับรอง EU ยังไม่รับรองประเทศทางตะวันตกยังไม่รับรองเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติที่คสช.ก็จะเอ็นไปทางจีนก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่ได้นะเพราะไทยใกล้ชิดกับจีนมากไปแล้วต้องทำลายความสัมพันธ์นี้ต้องหาทางถ้าเป็นไปได้ล้มรัฐบาลเผด็จการอันนี้คือฝรั่งมองว่าเขาดีลกับรัฐบาลประชาธิปไตยง่ายกว่าเพราะฝรั่งนี่เป็นเจ้าในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของโซเชียลมีเดียในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะในเรื่องของการสร้างภาพเพราะอเมริกาเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องระบอบประชาธิปไตยก็ทำยังไงถึงจะสร้างกระแสขึ้นมาได้เหมือนกับการปฏิวัติส้มที่ประเทศยูเครนจำได้ไหมฮะที่มีการล้มอดีตประธานาธิบดีซึ่งเป็นสายรัสเซียโดยที่ CIA เข้าไปยุยงส่งเสริมให้นักเคลื่อนไหวยุยงส่งเสริมให้นักวิชาการออกมาต่อต้านเขาเรียกว่า Orange Revolution นั่นคือปฏิวัติส้มโดยใช้สีส้มเป็นตัวนำหรือว่าการล้มรัฐบาลที่อียิปต์ก็เรียกว่า Spring เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝรั่งนี่จะเก่งในเรื่องพวกนี้ที่มาเมืองไทยเนี่ยจะทำอย่างนี้ได้จะทำยังไงดีท่านผู้ชมสิ่งแรกที่เขาทำท่านผู้ชมก็คือว่าสำนักข่าว BBC ก็เลยเกิด BBC ไทยขึ้นมาทันทีเลยปี2557หลังจากมีการเป็นวัดเห็นไหมฮะไม่ได้เกิดมา8ปีแต่พอมีเป็นวัดปังปั๊บก็เกิดมาทันทีทั้งนี้ในอดีตเคยบอกว่าต้องหยุดไปเพราะว่าเอาเงินเอาทองเพื่อที่จะให้กับประเทศที่ต้องการข่าว BBC ไทยไม่จำเป็นต้องการแล้วแต่เผอิญมันอยู่ในโครงสร้างของกระบวนการของนโยบายต่างประเทศและการวางหมากลเอาไว้หมากล้อมเอาไว้ล้อมประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วนี่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆว่า BBC ไทยก็เป็นส่วนต่อมาของ BBC กลางซึ่งรับงานของกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังแต่จะมันต้องมีคนปรากฏว่าในปี2559มันมีเด็กคนนึงนะซึ่งเข้าตาประเทศทางตะวันตกมากเด็กคนนั้นยังเรียนอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอยู่เรียนเตรียมอุดมศึกษาปรากฏเข้าตาตรงไหนมั้ยเข้าตาตรงที่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยในการประชุมกันในการกล่าวสุนทรพจน์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับตอนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไปพูดนะฮะไปพูดที่วันที่7กันยายน2558นะฮะไปพูดที่ปาฐกถาเรื่องวันงานต่อต้านคอร์รัปชันปี2558ที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และประโยชน์บริบูรณ์มีใครจะถามอะไรไหมมีเด็กคนหนึ่งอ้วนๆชื่อภริศชีวารักษ์หรือเพนกวินที่เรารู้จักกันทุกวันนี้เรียนอยู่ม.5เองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพิ่นเป็นเลขากลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยก็เลยชูป้ายตั้งคำถามว่าสอนเด็กไทยไม่ให้โกงใช้เหตุสร้างจริยธรรมดีกว่าท่องจำหน้าที่พลเมืองจากใจนักเรียนลุงตู่ก็สิ่งที่พลเอกประยุทธ์และพรรคพวกทำผิดก็คือว่าจับนายผลิตแล้วก็ไปสอบสวนที่สอนปทุมวันเอาผิดไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยตัวไปนั่นแหละครับท่านผู้ชมคือการที่เข้าตา และอีกอย่างหนึ่งนายพฤทธิ์เนี่ยตั้งแต่วันรัฐหลังรัฐประหาร2557คือพฤทธิ์เพนกวินเนี่ยเกิดมาเพื่อต่อสู้ทางการเมืองโดยเฉพาะอันนี้ต้องยอมรับอันตรงนี้คุณนึกดูแล้วกันปี57เขายังเป็นโรงเรียนเด็กโรงเรียนมัธยมอยู่ถ้า59เขาอยู่ม5 58เขาอยู่ม4 56เขาอยู่ม3 57อยู่ม2ปี57มีการยึดอำนาจปรากฏว่ามีรัฐประหารยึดอำนาจ57เพนกวินมีรูปออกมายืนชู3นิ้วเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูยืนชู3นิ้วยืนชู3นิ้วตั้งแต่ปี2557ท่านผู้ชมเดี๋ยวนะผมจะเอาให้ดูนี่ฮะเห็นไหมฮะ2557นานละเขายืนอยู่ยังเป็นเด็กยังใส่กางเกงขาสั้นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแววของพฤทธิ์หรือเพนกวินนั้นเนี่ยออกมานานละแววเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งมาแล้วพอมาปี59นะฮะที่ผมเล่าให้ฟังนี่กันนะฮะรูปอันนี้ปี59เป็นปีที่พฤทธิ์เนี่ยส่องแสงตัวเองออกมาเป็นที่น่าสนใจทั้งสื่อมวลชนในประเทศไทยสื่อมวลชนต่างประเทศและที่สำคัญที่สุดบรรดาสายลับทั้งหลายที่อยู่ในสถานทูตต่างๆบอกเฮ้ยใช่แล้วโป๊ะเช๊ะ